Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 16 korrik 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në gjykatën e apelit në Prishtinë ka vazhduar seanca gjyqësore kundër Fatmir Limajt dhe 9 ish pjesëtarëve të UÇK-s. Procesi gjyqësor kundër Limajt është i montuar politikisht, e kanë thënë organizatat e dalë nga ish UÇK-ja. Autoritetet në Kosovë vazhdojnë të bëjnë thirrje qytetarëve që të mos bëjnë viktima të trafikimit, pasi asnjë vend i Bashkimit Evropian nuk u mundëson azil shtetasve të Kosovës. Ministria e Brendshme e Kosovës dhe misioni e ULEK se kanë nënshkruar sot një marrëveshje për shkëmbim të informacioneve. Liderët të politikë të sërbëve në pjesën veriore të Kosovës vazhdojnë ta kundërshtojnë shuarjen e strukturave paralele të sigurisë dhe gjyqësisë. Biznesmenët në Maqedoni thonë se ndikimi i politikës në afarizëm është i madh dhe se ekziston diskriminimi i bizneseve që nuk janë të afërta me politikën. E përditshmja Financial Times e boton artikullin me titull Britania të ngritet mbi paratë dhe fuqia ruse. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Artan Haraçia.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në gjykatën e apelit në Prishtinë ka vazhduar seanca gjyqësore për rastin Kleçka kundër Fatmir Limaj dhe 9 ish bashkëluftëtarëve të tij nga radhët e ish UÇK-s. Gjatë kësaj seance dëshminë e saj ka prezantuar arkeologja forenzike Cecily Cropper. Ajo para trupi gjykuës ka thënë se në vitin 2010 në zonën e Kleçkës janë gjetur mbetje mortore në dy varreza masive. Sipas saj në vitin 2009 nuk ishte gjetur asnjë mbetje mortore, por me kërkesë të prokurorit të rastit Mauricio Salustro sërish janë bërë kërkime dhe në vitin 2010 ishin gjetur këto mbetje mortore. Këto dëshmi janë kontestuar nga pala mbrojtëse. Sidoqoftë, seanca ndaj Limajt dhe të tjerëve, njohur si rasti Kleçka, pritet të vazhdojë edhe me 18 korrik. Procesi gjyqësor kundër Fatmir Limajt është i montuar politikisht, kanë thënë organizatat e dalë nga Ushtria Çlirimtare e Kosovës. Në një reagim dërguar medjeve pas rikthimit në arresht shtëpiak të Limajt, këto organizata vlerësojnë se kjo përbën vazhdimësi të luftës psikologjike që bën misioni evropian EULEX kundër luftëtarëve të UÇK-s. Policia shqiptare njofton se në jug perëndim të Shqipërisë kanë konfiskuar tonelata të marijuanës, e cila siç thon ata ka qenë destinuar për Itali. Policia gjithashtu njofton se ka arrestuar dy të dyshuar si kontrabandues të mallit të konfiskuar. Sasi shumë të mëdha të marijuanës prodhon ilegalisht në Shqipëri, një vend ky që sipas medjave ndërkombëtare konsiderohet edhe vend tranzit për heroinën aziatike. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry është rikthyer në lindjen e mesme në udhtimin e tij të gjashtë që prej së është emëruar në këtë pozitë në shkurt. Kerry ka mbritur të martën në Aman ku ka takuar zyrtarët e qeverisë së Jordanisë dhe ministrat e jashtëm të Ligës Arabe. Bisedimet e tij pritet të fokusohen në krizën në Egjipt, luftën civile në Siri dhe procesin e ngecur të paqes në mes të izraelitëve dhe palestinezëve. Departamenti i Shtetit ka thënë se Kerry nuk e ka në plan që të udhtojë drejt Izraelit apo autoritetit palestinez. Udhëheqësi i Shërbimit Federal Rus për Migracion ka konfirmuar se ish kontraktori i shërbimeve të inteligjencës së SBA-ve, Edward Snowden, ka kërkuar azil të përkohshëm në Rusi. Konstantin Romodanovski ka thënë se aplikacioni Snowden do të merë përgjigje brenda një periudhe prej 3 muajsh, pasi kështu thot ligji. Një nga zëvendësit e Kremlinit ka thënë se vendimi nuk i takon presidentit rus Vladimir Putin. Snowden, i cili ka zbuluar sekretet të shërbimeve të inteligjencës amerikane, ka qenë duke jetuar në zonën tranzitit të aeroportit të Moskës, Sheremetyevo. Në këtë aeroport ai ka shkuar nga Hong Kongu me 23 qershor. Ushtar lojal të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad kanë vrarë 6 ndërmjetësues në krainën Homs. Negociatorët ishin pjesë e komitetit për pajtim kombëtar, të cilin e ka krijuar vetë qeveria që të nxjisë bisedimet për t'i dhënë fund konfliktit dyvjeçar i cili deri më tash ka marrë jetën e 100.000 personave. Shumica banorëve vendas besojnë që ekipi negociator është vrarë me miratim të heshtur nga zyrtarët qeveritar. Një ushtar i NATO-s dhe dy afgan janë vrarë në dy sulme të ndara në pjesën lindore të Afganistanit. NATO ka njoftuar se një nga ushtarët e saj, pa treguar komsinë e tij, është vrarë në sulm të drejtë për drejtë me armëzjarrin në Afganistanin lindor të martën. Gjithashtu të martën është raportuar se një oficer policor afgan dhe një agent i shërbimit të inteligjencës janë vrarë pasi një biçiklete pajisur me eksploziv është shpërthyer nga distanca në pjesën periferike të kryeqytetit krajnor Jalalabad. Pjestarët e qeverisë së përkohshme kanë bërë betimin në Egjipt. Kjo qeveri u dhëhequr nga kryeministri Hazem El Beblavi. Është e para që prej së ushtria hoqi nga pushteti presidentin islamik Mohamed Morsi me tre korrik. Ceremonia u mbajt në Kairo pavarësisht protestave në rrugë kundër rrëzimit të Morsit nga pushteti. Së paku 7 persona janë vrarë gjatë natës, gjatë përleshjeve ndërmjet policisë dhe përkrahasve të presidentit të rrëzuar Mohamed Morsi, ndërsa 260 persona të tjerë janë lënduar. Grupi artistik rus Pussy Riot ka bërë publike videon e re muzikore Oil Cycle, përmes së cilës kritikohet industria e naftës, udhëheqësi Rosneft, kompanisë më të madhe ruse të naftës Igor Sechin dhe të tjerët. Video të martën i është lejuar të përdoret ekskluzivisht Radios Evropa e Lirë dhe gazetës britanike The Guardian. Video fillon me një nga antarët e grupit, fytyra e cilës është mbuluar me mask, duke derdhur naftë në portretin e Igor Sechin. Teksti i këngës flet për atë që e quajnë parazitin homofobik dhe thotë se Rusia ka një president si Ayatollahu në Iran. Pussy Riot fituan publicitet të madh pasi antarët e saj u futën në katedralin e Moskës në shkurt të vitit 2012 dhe gjiruan një video ku e kritikojnë presidentin rus Vladimir Putin. Pjesëtarët e grupit Maria Alojkina dhe Nadezhda Tolokonikova janë dënuar me 2 vjet burg për huliganizëm. Ky ishte bloku informacioneve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, autoritetet në Kosovë vazhdojnë të bëjnë thirrje qytetarëve që po e marrin në rrugën e imigrimit ilegal që të mos së bëhen viktima të trafikimit, pasi ata detyrimisht do të kthehen në Kosovë, pavarësisht se në cilin vend të Bashkimit Evropian do të zihen nga policia. Ministrja e Integrimeve Evropiane Vlora Qitaku ka deklaruar sot se asnjë vend i Bashkimit Evropian nuk do të mundësoj azil shtetasve të Kosovës. Një apel të ngjashëm ka transmetuar edhe ambasadori austriak në Prishtinë, i cili ka thënë se të gjithë ata qytetarë që synojnë të përfitojnë strehim në Austri do të kthehen dhe mund të gjobiten. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Qytetarët e Kosovës nuk mund të marrin azil në për vendet e Bashkimit Evropian përkundër një fluksi në rritje të migrimeve ilegale që është shënuar kohëve të fundit. Shumë kosovarë po marrin rrugën e migrimit ilegal duke shfrytzuar kalimin nëpër Serbi e më pas edhe në Hungari, prej nga mëtojnë të shkojnë në vende tjera, kryesisht në Gjermani, por edhe në Austri, Zvicër e deri tek vendet skandinave. Mbi 4000 kosovarë ka kohë që po mbahen në një kamp në Hungari, ndër të cilët pritet të rikthehen në Kosovë, duke dështuar në rrugën e tyre për të marrë azil apo qëndrim dhe punësim ilegal, por pavarësisht këtij fakti, çdo ditë ka migrime të reja. Ministrja e Integrimeve Evropiane Vlora Qitaku u ka bërë thirrje të gjithë kosovarëve që mendojnë të largohen, që të ndryshojnë mendje pasi që shtetasit e Kosovës nuk mund të gozojnë të drejtën e azilit në asnjë vend të Bashkimit Evropian.
Përkundër vështirësive, përkundër sfidave, përkundër problemeve që kemi në shtetin tonë të ri, azili nuk është më opcion për qytetarët tanë. Kushdo që jam syen Evropës me idenë se mund të përfitoj nga azili ekonomik, politik, apo do një forme tjetër të diskriminimit, do të kthehet prapa në Republikën e Kosovës.
Ministrja Qitaku ka thënë po ashtu se rritja e fluksit të migrimeve ilegale është shënuar pas marrëveshjes së arritur me Serbinë për lirinë e lëvizjes. Hapja vijës qarkulluese përmes Serbisë është shfrytzuar më pas nga trafikantët, të cilët të premtojnë kosovarëve se do t'i çojnë në vendet perëndimore kundrejt një pagese të hetmajme. Migrimet dhe azili, sipas ministres Vlora Qitaku, janë pasojë gjendjes dhe kushteve të rënda ekonomike në të cilat po jetojnë një numër i madh kosovarëve. Sidoqoftë, ajo u ka bërë me dije të gjithëve se rruga e migrimit do të kushtojë me rreziqe shpenzime dhe kthim prapa për në Kosovë.
Azili dhe migrimi ilegal nuk janë shkak, ato janë pasojë. Janë pasojë e gjendjes së vështirë në të cilën jetojnë shumë qytetarë të Republikës Kosovës. Mirë po, ne tashmë kemi nënshkruar marrëveshje për ripranim me shumicën e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe çdo shtetas i Republikës Kosovës që zinet ilegalisht në vendet e Bashkimit Evropian do të kthehet prapa.
Austria është një prej vendeve që ka rikthyer së fundit 18 persona dhe të cilët pritet të riadësohen në Kosovë. Ambasadori austriak në Prishtinë Johan Briger u ka bërë thirrje qytetarëve të Kosovës që të mos bien prej premtimeve të rrejshme të trafikantëve se do të gjejnë punë në vendet e zhvilluara evropiane.
It's a big concern for us that the people in Kosovo continuously fall prey to false promises by basically organized criminal groups.
Është një shqetësim i madh për ne që njerëzit në Kosovë po bien në vazhdimsi prej premtimeve të rrejshme të grupeve mbase kriminale, të agjencive të trafikimit dhe kontrabandës, ka thënë ambasadori Briger. Austria konsideron Kosovën dhe vendet tjera të Ballkanit perëndimor si vende të sigurta dhe kërkesa për azil do të refuzohet, ka sqaruar ai. Sipas tij, të gjithë ata që mund të mbërrin në Austri, qoftë legalisht apo ilegalisht me qëllim të marrjes së azilit, me procedura të shpejtuara do të kthehen në Kosovë brenda 2 javëve. Po ashtu ndaj tyre mund të shqiptohen masa ndëshkuese duke u ndaluar hyrjen në këtë vend për 18 muaj të arshëm dhe duke i gjobitur deri në shumën prej 7500 euro. Në anën tjetër, ministrja Vlora Qitaku ka apeluar edhe tek organet e rendit si dhe misioni e Ulexit që të shtojnë angazhimet e tyre dhe t'i kapin dhe sjellin para drejtësis trafikantët të cilët po shfrytëzojnë gjendjen në rend ekonomike të qytetarëve për t'i mashtruar dhe nisur për në rrugën e migrimit, rrugë kjo që po kushton shtrenjtë atyre dhe shtetit të Kosovës. Një trend në rritje i migrimit dhe azil kërkimit vlerësohet se do të largonte edhe më tutje Kosovën nga procesi i liberalizimit të vizave. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Sot në Prishtinë është nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi për shkëmbim të informacioneve në mes të policisë së Kosovës dhe misionit për sundimin e ligjit të BE-s në Kosovë e ULEX. Sipas ministrit të brendshëm të Kosovës, Bajram Recepi, kjo marrëveshje është edhe njëra ndër kërkesat për procesin e liberalizimit të vizave. Ndërkohë, shefi i ULEX-it Berne Borhard ka thënë se beson se mund të mbështeten në autoritetet kosovare në shkëmbimin e informacioneve të ndjeshme. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Ministria e Punëve të Brendshme dhe Euleksi kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi për shkëmbim të informatave në mes të policisë së Kosovës dhe misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit Euleks. Marrëveshja nënshkruar ka për qëllim shkëmbimin e informatave në mes të dy institucioneve, luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Kështu tha ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi pas nënshkrimit të marrëveshjes me udhëheqës të Euleksit. Ministri Recepi tha se kjo marrëveshje plotson edhe një kusht drejt liberalizimit të vizave.
Mëson në shkëmbim më të lehtë të informatave në mes dy institucioneve, me rregullat të kjarta që është domosdoshmëri, edhe më parë na kemi bërë shkëmbimin e informatave, po tash është kriju edhe baza legale me detale teknike se në çfarë forme, dhe qëllimi është që të jetë një luftë më efikase kundër krimit të organizuar, korrupsionet dhe gjitha llojeve tjera të krimit, qoftë trafikimi qenie njerëzore e tjerë. Dhe po ashtu, kjo marrëveshje teknike është një ndër kërkesat në liberalizimin e vizave, e plotësojmë edhe një kusht për liberalizimin e vizave, dhe si e dini, na nuk kemi antar të Europolit dhe Interpolit, por në përmjet kësaj marrëveshje lehtësohet komunikimi dhe shkëmbimi informata edhe me këto dy institucionet tepër të rëndësishme.
Edhe shefi e ULEX-it Bernd Borhardt tha se ndarja e informacioneve të rasteve kriminale nuk kupton një bashkëpunim më të madh dhe partneritet të ngushtë me autoritetet kosovare.
I think that this is not just a technical agreement. It has also a political message.
Mendoj se kjo nuk është thjesht një marrëveshje teknike, por ka edhe një mesazh politik. Mesazhi politik është që ne duam të kemi një bashkëpunim dhe partneritet më të ngushtë me autoritetet kosovare. Ne besojmë se mund të mbështetemi në autoritetet kosovare në ndarjen e informacioneve të ndjeshme. Kjo është një çështje themelore dhe kjo është çfarë do të na shpije neve së bashku përpara, është shprehur zoti Borhardt. Të dy zyrtarët thanë se janë të përkushtuar maksimalisht në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit dhe që të ketë sundim të rendit dhe ligjit në gjithë territorin e Kosovës. Ndërkohë, ministri Recepi ka folur edhe në lidhje me sigurinë për gjatë kufirit me Serbinë në rajonin e Karaçevës, ku gjandarmeria serbe në disa raste është parë të ketë kaluar brenda vijës kufitare të Kosovës. Recepi tha se me Serbinë ende nuk është bërë demarkacioni i kufirit, prandaj përgjegjësia atje u takon trupave paqëruajtëse të KFOR-it. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Zyrtarët e Serbisë thonë se deri më 1 shtator Kosova duhet ta vendosë rrjetin e gjykatave në pjesën veriore të Kosovës. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Aleksandar Vulin, ka deklaruar se Serbia i ka përmbushur të gjitha obligimet e veta. por rëshuarjen e strukturave paralele të sigurisë dhe gjyqësisë në veri vazhdojnë të kundërshtojnë liderët e sërve të veriu të Kosovës. Njëri prej tyre, Marko Jakšić, ka thënë se Beogradi nuk do të gjej asnjë gjykatës i cili do të pranoj të ndroj institucionin dhe shtetin. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Përderisa raundet e reja të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel synojnë mbylljen e strukturave paralele të sigurisë dhe të drejtësisë në veri, si dhe reintegrimin e qytetarëve serb në institucionet e Kosovës të këtyre fushave, zyrtarët e qeverisë serbe tashmë kanë theksuar se qeveria e Kosovës duhet ta vendosë rrjetin e gjykatave në veri të vendit deri në fillim të muajit shtator. Drejtori i zyrës për Kosovë në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin ka deklaruar se në vendbanimet me shumicë serbe duhet të ekzistojnë gjykata themelore si dhe gjyqi i apelit në Mitrovicë. Sipas tij këto gjykata duhet të përcillen edhe me rrjetin përgjegjës të prokurorisë.
Roki për 1 septembër, Država Serbia je kao što znate ispunila sve svoje obaveze.
Afati është deri më 1 shtator. Shteti serbi ka përmbushur të gjitha përgjegjësitë vetë dhe përveç kësaj ka pushuar të marrë raste të reja që nga 15 korriku. Duhet të jetë logjike që edhe Prishtina t'i kryej obligimet. Obligimi i saj është që më së largu deri më 1 shtator të mundësoj procesin e integrimit, sepse nuk do të mund të ketë proces të integrimit pa vendosjen e rrjetit të ri të gjykatave, ka thënë Vullin. Në anën tjetër, liderët e serbëve të veriut ende vazhdojnë të kundërshtojnë marrëveshjet të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dhe këto kundërshtime përkojnë edhe lidhur me shpërbërjen e strukturave të sigurisë dhe drejtësisë në veri. Njëri prej këtyre liderëve, Marko Jakšić, ka thënë Radios Evropa e Lirë se qeveria serbe me veprimet e saj karshi veriut po e shkel kushtetutën e Serbisë dhe se veprimet e tilla janë të papranueshme me për serbët e veriut.
Gledajući raspoloženje Srba na severu Kosova, mislim oni da su apsolutno protiv ovih planova.
Duke parë disponimin e serbëve në veri të Kosovës, mendoj se ata janë tërësisht kundër këtyre planeve dhe kundër të gjitha këtyre veprimeve të Beogradit. Fatkeqësisht nuk kanë mundësi që t'i ndalojnë ato, munden vetëm që t'i mohojnë ato dhe ndonjëherë në mënyrë edhe më të zëshme, ka thënë Jakšić. Megjithatë, sipas tij, serbët që kanë punuar në strukturat e sigurisë dhe në gjyqësi vazhdojnë ende të marrin paga nga shteti i Serbisë. Në anën tjetër, Vullin ka theksuar se gjykatat në veri edhe pas 1 shtatorit do të funksionojnë ashtu siç kanë funksionuar deri më sot.
Funksioni sa që sudovi kao što funkcionišu i do danas, mi naš narod nećemo ostaviti bez prava i pravde.
Gjykatat do të funksionojnë ashtu siç kanë funksionuar deri më sot. Ne, popullin ton, nuk do ta lëm pa ligj dhe pa drejtësi, ndërkaq për pasojat, duhet të mendoj bashkësia ndërkombëtare, ka thënë Vullin. Por Jakšić ka theksuar se as Beogradi dhe as Prishtina nuk do të gjejnë gjykatë serb në veri të Kosovës që do të punojë sipas ligjeve të shtetit të Kosovës.
Ni jedan sudija u pravosudnom sistemu države Srbije neće da prihvati.
Asnjë gjykatës në sistemin gjyqësor të shtetit të Serbisë nuk do të pranojë institucionin e ri dhe të kalojë nga një shtet në shtetin tjetër. Këtë nuk do ta bënte asnjë njeri normal. Në anën tjetër, asnjërin prej atyre njerëzve Beogradi nuk ka të drejtë t'i urdhërojë. Të gjithë ata njerëz marrin pagat duke u bazuar në kushtetutën dhe ligjet e shtetit të Serbisë dhe kjo nuk guxon të anashkalohet, ka thënë Jakšić. Ndryshe, zëvendës kryeministrja e Kosovës Edita Tahiri ka thënë se deri më 1 shtator duhet të ndodhë mbyllja e plotë të gjitha strukturave ilegale të drejtësisë, ndërsa deri më 30 shtator duhet të ndodhë integrimi dhe komplet zhbërje e çfarëdo strukture ilegale që ekziston në fushën e sigurisë. Sipas saj, ekzistojnë kritere për integrim, ndërkohë që kriteret për punësim në institucionet e Kosovës në veri do të bëhen në bazë të kornizave ligjore dhe mundësive që kanë institucionet e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Biznesmenet në Macedoni thonë se ndikimi politikës në afarizëm është i madhë dhe se ekziston në diskriminimi bizneseve private që nuk janë të afërta me politikën. Ekspertët theksojnë se ndikimi politikës në biznes dhe favorizimi kompanive të caktuara për realizimin e investimeve kapitale e dëmton në rënd konkurencen ndërmjet kompanive. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Ndikimi i politikës ndaj bërjes së biznesit në Maqedoni është i madh, në veçantë ndaj kompanive të cilat aktivitetet e tyre i kanë të ndërlidhura me fonde të ndryshme shtetërore, por këtu nuk përjashton as bizneset e vogla, të cilat për të pasur sukses në veprimtarinë e tyre duhet të jenë të lidhura me politikën. Кошто влерцена фарест да експерта чештеве економике. Афаристи Ристо Гуштеров тот се воштира што че на Македоните бъд бизнес, на куште курсен дармаре, парката се што се помдана с мајмавна вен парачите чеверија.
На тој начин се створени услови за дискриминација на приватниот бизнес, односно владата.
Накат Мунир Криоан Куште пар дискриминимене бизнесет приват, па се пар здедија е фирма вен га она е чеверис, бъд се па секретереве политике. Вара се штен га јосе сајанта афарта ме поштетен, а по си па сасај, се сад дотија на тегачме тандајн профитимен ме поштетен, тот Гуштеров. Все пасти индармалият, целят нугиян да афарта ме поштетен, мези аринат амбиятойн. Ня дженди е тил въщир се дотан дрешоот на сенук нюрешен филозофия ета барит бизнес на Македони, тот Гуштеров. Касам зендели афареста, тот сендихими политики с ндай бизнесет на Македони, ще пранешам. Порки оси пасти вияна шпрее пара седиха ще компаниите мла.
Ничо се бизнес и тошнат сферен приват, дикими политика са и улет. Ничо се волонтарија бизнес и тошна сферен приват, визави штетит, а херен дикими омайла. Нам купуват ме фирма, че клиент шербиме не штетит, ме тендерат, андрише, ме тиер. Аш шо ме сак, тек не, само спам да не зивдят.
Тот афаристи зендели. Системи економика што нормал тијати варор га политика економика е вендет. Пор нарасти на Македониса кио формул нук екзистон. Паси парзирија е политикас на бърјене бизнесета што шуме мада да пријаштува се пар тадјетато бизнеса че нукјанта афарта ме партит на пуштат. Тот изет зекири професор универзитар.
Тогат се вотат улгечи на политику се фитими улгеч на економи. Тук би си јан парзир, то концептет ве политика улгеч на економи ве вотат нука дико улгечи. На Република на Македонија се ваштир монта реализуват активитет економик на се нуки е поќи политике. Сот бизнесин мат-мат на Македонија е реализуј на нирзите вешер ме пуштет.
Тот изет зекири лидируас на Университете на Европа с Југлен Доре на Тетов. Се пасти индикими политика с нај бизнесет, а по фаворизими и компани вето цактуара по реализиме на инвестиме ве капитале, домто на рънда конкуренцен мес компаниве.
Штети, формес тюре инвестиме ве капитале, дискриминон на субјекте тира економике, доке уофруар бизнесе, ветем компаниве та цилат те јан телигора ме поштети. Ве кјој бон дам конкуренца с реале, се се нирзи та цилат те јан не поштет фаворизуен бизнесете, тюре боосе бизнесете фамилиарве, тюре бизнесете партивете, тюре ве некат манир паријаштуват ни гаме маве бизнесеве та цилат те мунт реализуен активитет економик ве мунт то импенјован на дисто тендерат парализими на инвестиме во публике.
Тота зетире. Пара Радио Европа Елир нга Шкупи Исов Кадрио.
Радио Европа Елир на Фейсбук и Твитер.
Nga faqet e shtypjet e sotëm perëndimorës zgjodhëm një artikull nga e përditshme londineze Financial Times që shkruan për rastin Snowden dhe mbrojtjen e tij nga Rusia. Në artikullin në Britanië të ngritet mbi paratë dhe fuqinë ruse, gazeta postirash shkruan se Rusia është shtet që në mënyrë efektive udhëhiqet nga shërbimet e saj të inteligjencës, me çrast përmendet se presidenti Putin dikur ishte operativisti KGB-s. Ta dëgjojmë këtë artikull të gjatë të gazetës Financial Times. Edward Snowden duket sikur një djalë i këthjellët. Pra ai me gjasë duket se ka vërejtur ironinë e theksimit të ankesave të tij për persekutim nga sistemi juridik i Shteteve të Bashkuara, nga kufit aeroportit të Moskës, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Financial Times dhe vazhdon se ekzistojnë në pak qeverinë e botë që abuzojnë drejtësinë për qëllime politike me mizorinë dhe cinizmin e Rusisë së Vladimir Putinit. Ironitë nuk ndalen këtu. Motivimi fillestar i zotit Snowden si informator ishte të zbuloj spionët e fuqishëm amerikan. Por e Rusia është ende shtetë që në mënyrë efektive udhëhiqet nga shërbimet e saj të inteligjencës. Zoti Putin është ish operativisti KGB-s. Spionët dhe miqtë e tyre i dominojnë në çarqet e tyre të brendshme, shkruan Financial Times. Por me të vërtetë Rusia që u shndrua në mbrojtës të përkohshëm të zotit Snowden është ilustrim perfekt i argumentit të tij se shteti nënshtruan nga shërbimet e tij të inteligjencës do të ishte vend friksues. Gjatë dy javëve të kaluara, tri raste të ndryshme kanë theksuar mos përfillin e rrezikshme të këtij vendi ndaj drejtësisë. Në secilin rast e viktima ishin ruset ose ish shtetasit rus, por implikimet janë globale, shkruan gazeta londineze Financial Times, duke përmendur se javën e kaluar një gjykatë gjeti se Sergej Magnitsky ishte fajtor për mashtrim në mungesë. Në fakt, Magnitsky nuk ishte vetëm në mungesë, ai është i vdekur, i rrahur për vdekje në vitin 2009, derisa ishte në burg të policisë ruse. Krimi i tij real ishte se e ka gjurmuar korrupsionin me shumë energji dhe pastaj, pas së vdekjes së tij, është shndruar në rast të njohur nëpër masa ndërkombëtare. Më tutje Financial Times shkruan se legjislacioni amerikan Magnitsky u ndalon hyrjen në Shtetet e Bashkuara zyrtarëve të implikuar në vrasjen e tij. Ky akt aq shumë i ka zemëruar dhe alarmuar rusët, saqë ata e kanë konsideruar të domosdoshme të dëshmojnë se Magnitsky ishte kriminal, duke mbajtur proces gjyqësor të njeriu të vdekur, shkruan Financial Times. Aleksej Navalni me gjas do tjetë viktima ardhshme sistemi të rusë të drejtësis. Prej protestave në Moskë në vitin 2011 dhe 2012, a është paracitur si lideri më karizmatik i opozitës ndaj putinizmit. Mendjem preht i guximshëm me dituri interneti dhe me delë populist dhe nacionalist, zoti Navalni paracet rrezik të qartë politik për putinizmin. Autoritetet e Rusisë hapur e kanë pranuar se ekzistojnë motive politike prapa procesit gjyqësor kundër tij me akuza që tingëllojnë si çesharake për përvetësim. Mund të ndodhë që gjatë kësaj jave ai të dënohet dhe me gjas do të burgoset, duke ju bashkuar të burgosurve të tjerë, aktiviteti politik i të cilëve e ka irrituar zotin Putin. Rasti treti i kequdhëheqjes së drejtësisë ka ndodhur javën e kaluar, kur në Londër u shpall se qeveria britanike ka refuzuar mbajtjen e hetimeve publike lidhur me vdekjen e Aleksandar Litvinenkos, i cili ishte helmuar në Londër në vitin e 2006. Britania është përpjekur për shumë vite ta siguroj ekstradimin e personit Andrei Lugovoi, i dyshuar për vrasjen e Litvinenkos, i cili tash është antar i parlamentit në Moskë. Ka pasur dëbime të ndërsjella të diplomatëve rusë dhe britanik, shkruan Financial Times. Por e duket se tash Britania ka humbur interesimin komplet për rastin Litvinenko dhe për acarim që është krijuar lidhur me raportet me Rusin. Më herët këtë vit, mjekuligjori britanik i angazhuar për një hetim për vdekjen e Litvinenkos ka shpallur se ai nuk do të jetë në gjendje ta kryej punën në mënyrë përkatëse, pasi atij nuk i është lejuar dëgjimi në mënyrë publike i dëshmive të ndjeshme, të cilat e dëmtojnë sigurinë kombëtare, shkruan Financial Times. Shkaku i bllokimit të hetimit përkatës të vrasjes së Litvinenkos duket se është qartazi i natyrës realpolitike. Rusia është një shtet i rëndësishëm. Britanisi duhet bashkëpunimi në një varg të çështjeve, prej tërheqjes së trupave britanike nga Afganistani në vitin 2014, pastaj lufta në Siri dhe fusha e kundër terrorizmit dhe tregtia. Kompanitë britanike kanë investime të mëdha në Rusi. Ekzistojnë edhe shkaqe të tjera më të vogla që kanë të bëjnë me luftën e paqartë ndërmjet shërbimeve të inteligjencës ruse dhe britanike. Në kohën e vdekjes së tij, Litvinenko kishte punuar për inteligjencën britanike. Qeveria britanike mendon se zbulimi i operacioneve të veta të inteligjencës do të ishte fitim prurëse për Rusinë. Këto argumente duhet të merren seriozisht. Puna e parë e qeverisë britanike është të mbrojë jetët dhe interesat e shtetasve të saj. Ndonjëherë, pragmatizmi mund të jetë letër don kishoteske e mbrojtjes së parimit. Tash, duke mos lejuar hetim përkatës për Litvinenkon, qeveria britanike po i nënçmon letrat që i ka në dorë për të luajtur. Londra është shtëpia dytë për shumë pjesëtar të elitës ruse. Ashtu siç ilustrohet ankthit tyre lidhur me legjislacionin Magnitsky, ata tash vlerësojnë se mund të kenë çështje të papenguar të gjitha avantazhet e jetës së tyre në Perëndim, nga shkollat e mira e deri te gjykatat e pavarura. Britania nuk e ka kaluar legjislacionin Magnitsky, por thotë se nuk do të lejojë viza për 60 zyrtar në listën Magnitsky. Rasti Magnitsky ende involvon vrasjen që ndodhi në Rusi. Me siguri se aksion më i ashpër do të mund të arsyetohej pas vrasjes që ishte kryer në Londër, shkruan Financial Times. Duke u zmbrapsur nga hetimi Litvinenko, britanikët po ashtu po e marrin një qendrim më të ulët të interesave kombëtare të tyre. Njëra nga pasuritë më të mëdha britanike është reputacioni i saj për sundim të ligjit. Çdo herë kur oligarkët rusë vendosin ta padisin njëri tjetrin në gjykata londineze, ata e nderojnë reputacionin e Mbretërisë së Bashkuar për drejtësi të drejtë për drejtë. Por në të kundërtën, bllokimi i hetimit për vdekjen e Litvinenkos shkon në favor të plotë të instinktit cinik putinesk se nuk ekziston gjë e tillë siç është sundimi i ligjit ose angazhimi për të vërtetën për të mirën e vet dhe se vetëm gjërat që përfundimisht janë të rëndësishme është pushteti, frika dhe paraja. Britania duhet të jetë më mirë se kjo, shkruan në fund të artikullit e përditshme londineze Financial Times. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në gjykatën e apelit në Prishtinë ka vazhduar seanca gjyqësore kundër Fatmir Limajt dhe 9 ish pjesëtarëve të UÇK-s. Procesi gjyqësor kundër Limajt është i montuar politikisht, e kanë thënë organizatat e dala nga ish UÇK-ja. Autoritetet në Kosovë vazhdojnë të bëjnë thirrje qytetarëve që të mos bien viktima të trafikimit, pasi asnjë vend i Bashkimit Evropian nuk u mundëson azil shtetasve të Kosovës. Lider politik të serbëve në pjesën veriore të Kosovës vazhdojnë ta kundërshtojnë shuarjen e strukturave paralele të sigurisë dhe gjyqësisë. Biznesmenet në Maqedoni thonë se ndikimi politikës në afarizëm është i madh dhe se ekziston diskriminimi i bizneseve që nuk janë të afërta me politikën. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Në faqen tonë në internet evropaelir.org mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.